چی بود که حرف عشق و مردونگی تو عالم زد؟ کی بود مرا هم عرب جاهلی رو به هم زد؟ کی بود که حرف از علم و منطق و لوح و قلم زد؟ He was محمد صلی الله علیه و آله. He was محمد صلی الله.
این هم زبون جدید.
He was محمد صلی الله علیه
علی.
يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا شفيع المذنبين يا مصطفى يا بشير يا نذير يا محمد يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا شفيع المذنبين يا مصطفى يا بشير يا نذير يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله
يا رسول الله يا محمد يا رسول الله.
کی بود که حرف عشق و مردونگی تو عالم زد؟ کی بود مرام عرب جاهلی رو به هم زد؟ کی بود که حرف از علم و منطق و لوح و قلم زد؟ He was محمد صلی الله علیه و آله. He was محمد
صلی الله علی.
يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا شفيع المذنبين يا مصطفى يا بشير يا نذير يا محمد يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا شفيع المذنبين يا مصطفى يا بشير يا نذير يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. محمد کی بود نجات همه عالم یا هدفش بود؟
خوندن رفقا اذیتت نمیکنه.
کی بود نجات همه عالم یا هدفش بود؟ کی بود که عرش خدا تازه زیر قدمش بود؟ کی بود که حیدر در شهر علم و ادبش بود؟ He was محمد صلی الله علیه و آله. He was محمد صلی الله
علي.
يا مصطفى يا أبا الزهرة يا نبي يا مصطفى يا أبا الزهرة يا نبي يا مصطفى أنا أسميك أبي يا مصطفى يا أبا الزهرة يا نبي يا محمد يا مصطفى يا إمام العالمين يا مصطفى يا شفيع المؤمنين يا مصطفى يا بشير يا نذير يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله.